Dankal esploroi gvidataj de profesoro Grzegorz Pietrzyński el la Astronomia Centro de Mikołaj Kopernik ĉe la Pola Scienc Akademio en Varsovio eblis difini kun la plej granda ĝis nun precizeco la distancon ĝis la granda Magellana nubo, informis pri tio la periodaĵo Nature. La eraro oscilas ĉirkaŭ 1%. Antaŭ 20 jaroj, kiam komenciĝis laboroj, ĝi egalis al 10%. La distanza mezur metodo de profesoro Grzegorz Pietrzyński ofte estas difinata kiel pola kosma linio. Temas pri grava informo por sciencistoj, kiuj delonge traktas la distancon inter la Lakta Vojo kaj Granda Magellana Nubo kiel kosman distanco modelon, kies valoro difinas aliajn distancojn mezuratajn per metroj. Laŭ la plej novaj prikalkuloj de profesoro Pietrzyński rezultas, ke la Granda Nubo Magellana troviĝas en la distanco de 49,59 kiloparsekoj for de la Tero. Temas pri ĉirkaŭ 161 mil lumjaroj, kaj do ĉirkaŭ 1,5 trilionoj da kilometroj. Por kompari, la sondilo Voyager 1, kiu startis de la Tero antaŭ pli ol 40 jaroj, troviĝas nun en la distanco de apenaŭ 21 miliardoj da kilometroj. En la esplor kolektivo de profesoro Grzegorz Pietrzyński laboris 30 astronomoj, ne sole polaj. La observadoj okazis ĉefe pere de teleskopoj de la Europa Suda Observejo en Ĉilio, ankaŭ en la Sudafrika Observatorio kaj en la Observejo Las Campanas en Ĉilio.